Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Ne credon la declinan de Julio 2009. Bonvenon caregai gefratoi alla mia elsendo en Esperanto. Post voyaggio per aviadilo dum unu horo, cae per helicoptero dum duona horo, pasint lunde la papo atingis villagion Lecombe, en la montgruppo della Blanca Monto, Italai Alpoi. Tie la papo faras du semainan ripos periodon, quiu finigios la dudecnauan de Julio. Granda estis la festo della loca loggiantaro, quiu acceptis la papon post du iara necesto. Multae estis la giornalistoi cioi adressis la papo quelcain demandoin, oni exemple demandis a li cion li opinias pri la occasinta pinta rencontigio nomata Go Hoc, cai la papo respondis, «Shainas al mi che cio iris tre bone». Poste oni demandis a li ciel estos lia feriado, e li respondis che gi estos feriado por riposi, ancau por iom labori, sed cefe por riposi. Cai cetere gi estas la senso de tiai somerai restadoi, ciu iam nunec de 1987, caracterizas la someroin de la papoi. Cai hodiau la tria tago de la restado de Benedicto la Dexesa, en Aosta Valo, pasis tranquille. Se la papo riposas, tamen lia vocio audigas, responde alla tragicai attacoi en Iraco contra la cristanae culteioi, alvenis la alvoco della papo alla Iracai autoritatuloi, porque ili haltigu la perfortagioin, malanta uchioi, onitimas, estas planita crimanta agado. Benedicto la Dexesa diras sin spirite proxima alla catolica cae alla ortodoxae comunumoi en Iraco, li pregias por convertigi della coro della autoroi della perfortagioi. Aliai minazzoi contra u cristanai comunumoi cae instituzioi bedaurinde ocasas ancau en Pakistano. Nizias che vi estas cristanoi, ni invitas vin forlasi citiun regionon, convertigi al islamo cae pagi 1,5 milionoin da rupioi, male vin trafos Atenso. Gi estas la texto de minazzo letero sendita al Rabita Manzil, centro mastrumata della officeio por sociala e comunichiloi della episcopala conferenza de Pakistano. La talibanoi faras nun tempe de nove amasan timigan campagnon contra la ne islama e minoritatoi della lando, cai iliai avertoi atingis ancau la catedralon della Sancta Coro en Lahore, cai associoin cai lerneioin mastrumata in della catolicoi. La cristana e ecclesioi levis sian vocion por sentivigi la sozion pri la dangero della religia extremismo, quiu scuas Pakistanon. Na venontan dexesan de Augusto, oni celebros la ecumena formo tagon por la sociala justezo. Liono, Francio. Comencigis hodiau en Francio la dectria assembleo della conferenzo della Europai Ecclesioi pri la temo vocatai al unu sola espero en Cristo. La temo volas proponi mediton all'Ecclesioi, porque ili daure estu motivo de cristana espero en la socioi dum la estonta iaroi, cai attesti la messagion de Cristo, Signoro della Ecclesio, cai Regio della Universo en ciu viv sectoro. En la assembleo della cristana Ecclesioi de Europo, partoprenas la quartcent decvin representantoi della Ecclesioi qui aligias al citiu institutio. Ciel representantoi della Cattolica Ecclesio, chiu ne aligias alla conferenzo della Europai Ecclesioi, estis invititai quelcai membroi della Consilio della Europai Episcoparai Conferenzoi. Aldone al ristudo della centra temo, l'assembleo volas prilabori labor proiecton for la periodo 2009-2010, soleni la quindec iarigion della conferenzo mem, proponi perspectivo in por ecumenismo in Europo. Seulo, 2624 pagioi de traducoi e la latina alla corea lingvo. Gi estas la eldono della vortaro corea latina corea, quiu aperis dum la pasintai tagoi en Seulo. Gin realigis catholica leico, quiu sentis la besonon, traduci la liturgia in textoin en la corea lingvo por pli completa misio della catholica ecclesio en coreio. La ideo traduci la latina nascigis antau dudec tri jaroj, kiam Mark Lee, jen la nomo de la laiko kiu realigis la vortaron, konstatis kelkajn erarojn en la tradukoj de la sanktaj himnoj. La nuna estas kompleta eldono, jam aperis partaj eldonoj en 2002 kaj 2004, kiuj ricevis premiojn. Genevo, Svislando, la nova gripo estas nehaltigebla, tion declaris la Mondo Organizaggio por la Sano, atentigante che ciui landoi devos havigi al si vaccinoin. Crescas la nombro da victimoi, dum la infectigioi estas iam nun pli ol 100.000. La Mondo Organizaggio por la Sano, ciu la pasintan decunuane de junio, declaris situazion de tutte epidemio, sigis che la unuae subiectoi ciui besonos vaccinoin pretain en septembro au en octobro, estos la sanitaruloi, che poste la plei endangerigitai subiectoi, ciel gravidulinoi, maliunuloi cae infanoi. Concerne scienzan esploron, novai detaloi aldonigas alla gis nuna cono pri viruso AH1N1. Lau esploro pubblicita de Revuo Nature, la viruso della nova gripo attacas prefere la pulmoin, cae gi estus simila al tio della tiel nomata hispana gripo de 1900 decoc. Plei grand parto della personoi havas simptomoin relative malgrandai, cae resanigas suffice rapide, dum la homoi cui havas aliaen patologiaen problemoin estas trafitai pli grave. Pechino restas alta la freccitezzo en Urumqi, c'è furbo della Cina provinzo Xinjiang, nord-occidenta regiono, chie ocasas perfortai bataloi inter la islamanoi e la etna gruppo Uiguroi, cae cinoi Han. Minazzoi alvenas ancau el Al-Qaeda, char gi volas realigi revengion pro la Uiguroi islamanoi murditai. Shainas che Al-Qaeda ordonis al siai sequvantoi in Norda Africo attaci la laboristoin cae profesiuloin el Cinio cui laboras tie. Cregai gefratoi, ni finas per movadai informoi comencigios venontan sabaton la Decnaua Ecumena Esperanto Congresso en Wroclawo, Pollando. Compreneble ni clopodos rapporti pri la diversai eventoi della Ecumena Esperanto Congresso giu iam nun annunzigas successa cae spirit ricia per multai diservoi cae divers spezai eventoi. Same multai estos la arrangioi ciui concernos la cristana in esperantistoin dum la Universala Congresso in Bialistoco, ciu comencigios sabaton la 20 de julio. Iam en la unua tago, cadre della movada foiro, la congresanoi povos rincontigi cun Internazia Catolica Unuige Esperantista cae ancau cun nia redaczio. Dimance la 26 de julio ocasos Sancta Meso, cun posta ecumena di servo, in la pregeio de mia signorino patrino della Ecclesio. Dum la congressa semaino en Bialistoco, ciutage ocasos meso in Esperanto, cae jaudon, la tridecan de julio, ocasos la fac confido de Ique cae Celi. Compreneble, mia redaczio estos representita dum la confido de radio auscultantoi, sed ni havos tempon rapporti ancau pricitiui eventoi della Universala Congresso dum niai estontai elsendoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea saluta Salin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.